jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 21. jun, a ovo su vesti dana. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije osvojila titulu prvaka sveta. Vesna Pusić pohvalila izjavu Aleksandra Vučića da je spreman da se pokloni žrtvama Srebrenice. Bela kuća, Grčka i kreditori hitno da postignu sporazum. McCain, sramota što Evropska unija nije više pomogla Ukrajini. Vreme ujutru i prepodne pretežno oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 18 do 24 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i intervju sa Borisom Dežulovićem, doajenom hrvatskog novinarstva, kome je Slobodna Dalmacija pre nekoliko dana prekinula saradnju nakon što je splitski sud presudio da List mora platiti 20.000 evra odštete zato što je njegov tekst objavljen 2012. godine navodno povredio ugled, čast i dostojanstvo 10 tužitelja iz Splita. Dežulović kaže da će povodom privatne tužbe ići do kraja.
Što se mene tiče, Slobodna Dalmacija je završena priča. Hoće li oni stavljati točku na taj slučaj ili će oni ići dalje, to više mene savršeno nije briga. Ono što jest moja briga, to je privatna tužba koju su gospoda Gnjide podigli protiv mene. Dakle, oni su tužili i Slobodnu Dalmaciju i mene kao autora, tako da mene to tek čeka. Što se mene tiče, koliko god novaca da im sud dodijeli s mog računa, to točka biti neće, ja ću ići do kraja, pa sad ako to bude Strasbourg, bit će Strasbourg.
Intervju sa Borisom Dežulovićem odmah posle pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka sveta pošto je u finalu svetskog prvenstva na Novom Zelandu posle produžetaka savladala selekciju Brazila sa 2-1. Najavu premijera Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da oda počast srebreničkim žrtvama u regionu vide kao dobar gest ka pomirenju. Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić pohvalila je Vučićevu izjavu da je spreman da se pokloni žrtvama Srebrenice. I bivši predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da je jako dobro da premijer Aleksandar Vučić pokazuje spremnost da ide u Srebrenicu. On je rekao i da Vučić treba da ode u Srebrenicu zbog toga što su njegove izjave u prošlosti bile sporne i to kao individualni čin, kako bi rekao i pokazao da se njegova politika izmenila. Nema novih nemačkih uslova za otvaranje poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, izjavio je Ernst Reichel, specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan. Postoje samo teme koje su uvek bile na dnevnom redu briselskih razgovora i svi znaju koje su to teme, dodaje Reichel za Dnevnik Danas. Ministar za rad Aleksandar Vulin najavio je da će u ponedeljak biti održana prva sednica radne grupe za rešavanje mešovitih migracionih tokova, na kojoj će biti doneta konkretnija rešenja u vezi sa prevelikim brojem migranata. Poručio je da problem migranata Srbija ne može sama rešiti. Ruski ambasador u Švedskoj Viktor Tatarincev izjavio je da će Rusija preduzeti kontramere ukoliko Švedska odluči da se pridruži NATO paktu. U poslednjoj anketi javnog mnenja 31% Šveđana želi ulazak u NATO, što je skoro dvostruko više nego 2012. kad je svega 17% stanovnika priželjkivalo članstvo u alijansi. Ruski ambasador je procenio da će NATO ipak morati da sačeka na pridruživanje Švedske, koje je, kako je rekao, još uvek daleko. Američki senator John McCain rekao je tokom posete Ukrajini da je sramota što evropski saveznici nisu učinili više da pomognu ukrajinskim snagama u pokušaju da poraze proruske snage na istoku zemlje. McCain je bio u delegaciji američkih senatora koji su se sastali sa visokim ukrajinskim zvaničnicima, uključujući i predsjednika Petra Porošenka. Američki senat odobrio je ove sedmice zakon po kojem je odobrena pomoć Ukrajini u vojnoj opremi u vrednosti od $300 miliona. Grčka i njeni međunarodni kreditori treba što pre da postignu dogovor, saopštio je portparol Bele kuće Erik Šulc u Vašingtonu. Obe strane treba da požure da finalizuju kredibilan program reformi koji bi bio osnova za rešenje, naveo je Šulc. Ponovio je reči američkog ministra financija Jacoba Lua. Izlazak Grčke iz eurozone imao bi ozbiljne posljedice po ekonomiju i narode zemlje, upozorio je Lu. Ne želim da predviđam kakve bi te posljedice bile. Jasno je da bi u samoj Grčkoj izlazak iz eurozone značio užasno propadanje ekonomije. To bi na prvom mestu pogodilo narod Grčke, poručio je Lu za CNN. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz upozorio je Grčku da Evropska unija više neće davati subvencije Grčkoj ako izađe iz eurozone. A grčki ministar financija Janis Varoufakis poručio je da nemačka kancelarka Angela Merkel mora doneti jasnu odluku na samitu eurozone u ponedjeljak o tome da li će se dogovoriti rješenje za grčku dužničku krizu ili ne. Merkel može da uđe u častan sporazum sa grčkom vladom koja je odbacila paket spasa i želi sporazumno rješenje ili pak da posluša pozive onih u svojoj vladi koji žele da ona baci preko palube jedinu grčku vladu koja je verna svojim principima i koja je u stanju da izvede grčku na put do reformi, naveo je Varoufakis u tekstu koji je napisao za nedeljno izdanje nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung. Oko 1800 ljudi okupilo se u Berlinu u znak solidarnosti s migrantima u Evropi i protiv mera štednje u Grčkoj, saopštila je berlinska policija. A hiljade ljudi su u subotu marširale centrom Londona u znak protesta zbog mera štednje britanske vlade, njene namere da skreše javne troškove i zbog velikih problema s kojima se suočavaju siromašni. Organizatori najavljuju još demonstracija i pribegavanje građanskoj neposlušnosti u borbi za prekid mera štednje i vraćanje javnih usluga u javne ruke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na redu je sada naš intervju sa Borisom Dežulovićem, autorom kultnog ferala i doajenom hrvatskog novinarstva, sa kojim je Slobodna Dalmacija pre nekoliko dana prekinula saradnju. Saradnju je prekinula nakon što je Splitski županijski sud presudio da list mora platiti ukupno 20.000 evra odštete zato što je Dežulovićev tekst objavljen 2012. godine navodno povredio ugled, čast i dostojanstvo 10 tužitelja iz Splita. Poznati komentator ih je u tekstu nazvao desničarskom stokom i gnjidama jer su organizatore prve splitske parade ponosa 2011. godine označili kao odgovorne za ubistvo maloletne Antonije Bilić. Nekoliko stotina policajaca je, isticali su oni tada, moralo da obezbeđuje paradu ponosa umjesto da tragaju za nestalom devojkom. Dežulović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je Slobodna Dalmacija osuđena na temelju potpuno lažnih pretpostavki. Dodaje da je ista grupa ljudi tužila ne samo Splitski list, nego i njega lično, i da će u tom procesu, koji ga tek čeka, ići do kraja. Ako bude trebalo, kaže, i do Strasbura.
Što se mene tiče, Slobodna Dalmacija je završena priča. Hoće li oni stavljati točku na taj slučaj ili će oni ići dalje, to više mene savršeno nije briga. Ono što jest moja briga, to je privatna tužba koju su gospoda Gnjide podigli protiv mene. Dakle, oni su tužili i Slobodnu Dalmaciju i mene kao autora, tako da mene to tek čeka. Što se mene tiče, koliko god novaca da im sud dodijeli s mog računa, to točka biti neće, ja ću ići do kraja. Pa sad, ako to bude Strasbur, bit će Strasbur, ali
Evropski sud za ljudska prava.
Ovako priča sigurno završiti neće. E sad, hoće li sud drugačije odlučiti nego što odlučio u slučaju Slobodne Dalmacije, to ćemo vidjeti. Ja ću se svakako drugačije braniti, za početak ću se braniti.
Očekujete li da sud drugačije postupi u slučaju, dakle, privatne tužbe te grupe protiv vas?
To očito sad zavisi od suca, ne od pravosuđa, pošto je u ovom slučaju se pokazalo da je čitanje zakona vrlo kolokvijalna stvar u Republici Hrvatskoj. Naime, ja sam po pravomoćnom rješenju, po obrazloženju presude, ja sam osuđen, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog mog teksta je osuđena na temelju potpuno lažnih pretpostavki.
Šta su bile lažne pretpostavke? Oni tvrde, sud tvrdi da vi niste proveravali šta je ta grupa ljudi na preskonferenciji.
Za početak to. Naravno da je to budalaština, jer ti su ljudi napravili javnu konferenciju za novinare na kojoj su rekli to što su rekli. Nikad nisu demantirali to što su rekli. Oni se naravno pravdaju da na toj konferenciji za štampu nije bila riječ o Antoniji Bilić, a na fotografijama koje može svako nakon 0,6 sekundi na internetu naći, na fotografijama s te konferencije za štampu se vide njih desetorica postavljenih ispod velike fotografije Antonije Bilić. Dakle, to je ne da je lako provjerljivo, nego i lako otklonivo. Na kraju krajeva u tom obrazloženju presude koji je upravo skandalozan, sutkinje i prvostepenog i drugostepenog suda su naprosto, ja ne znam drugi termin, nego lažu. Oni su mene, odnosno opet kažem Slobodnu Dalmaciju, zbog mog članka kao autora, osudili zbog toga što ja navodno, na primjer, tužitelje proglašavam najvećim prirodnim neprijateljima hrvatske inteligencije, što bi bilo uvredljivo. I dalo bi se razgovarati o tome je li to uvredljivo kad bih ja uopće tako nešto napisao. Ja sam naime u tekstu napisao, nabrojio činjenice kao najveće prirodne neprijatelje hrvatske inteligencije. Dakle, ponavljam, činjenice kao najveće prirodne neprijatelje hrvatske inteligencije, što su sutkinje na nekakav vehementan način protumačile kao da ja tužitelje proglašavam neprijateljima hrvatske inteligencije, što je zbog čega se pada i dobija jedinica u petom razredu osnovne na ispitu na kontrolnom zadatku, što je novinar htio reći. Potpuno nevjerovatno. Ili što je još veći problem i što je ključni problem u obrazloženju presude, tužitelji dobijaju dakle taj golemi novac zbog toga što sam ja njih u tom tekstu navodno proglasio izravnim krivcima za smrt Antonija Biljića. Što je apsolutno skandalozno, jer to je zapravo njihova teza zbog kojih sam ja i pisao tekst. Oni su optužili organizatora Gay Pride-a da su krivci za smrt Antonija Biljića, a u presudi crno na bijelo, dakle u presudi Županijskog suda u Splitu, stoji da sam ja kriv, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog toga što smo njih optužili za smrt Antonija Biljića. Zbog toga se ponavljam, u petom je osnovna dobiva jedinica, ali eto, na hrvatskom sudu 150.000 kuna.
Da li imate indicija da pretpostavite da je sud bio pod pritiscima?
Pa, ja tih indicija imam otprilike...
S obzirom na stanje stvari u regionu, da nezavisno sudstvo još nigde nije uspostavljeno, pritisci nisu ni trebali.
Dobro, ja nisam poklonik teorija zavjere i ja nisam to mislio čak i ni za vrijeme Franje Tuđmana da postoji nekakav masonski krug koji onda dijelio instrukcije sucima. Ti kad jedanput odgojiš generaciju sudaca, ali ne samo sudaca, kako nogometnih, tako i županijskih, nego kad odgojiš cijelu jednu infrastrukturu države, onda tebi u pametnoj diktaturi ili poludiktaturi ne trebaju nikakve instrukcije niti pisane zapovjedi, onda oni sami znaju svoj posao. Ovdje se, evo, ja ću biti toliko dobrohotan prema hrvatskom pravosuđu, pa čak neću pretpostaviti niti zlu namjeru prema meni, što je utoliko gore. Ovdje se naprosto radi, ako ništa drugo, znači u najboljem slučaju, o katastrofalnom nepoznavanju elementarne pravne znanosti. To govorim ja kao čovjek koji ima 3 razreda završene građevinske škole. Znači, ti ljudi o pravu nemaju pojma. To je katastrofa. Dakle, u najboljem slučaju je katastrofa. U najgorem, ako postoji nekakav plan, naravno ne govorim o nekakvom strateškom planu koji se zacrtava u nekim podrumima na ritualima, ali ako postoji nekakav plan pripremanja terena za dolazak HDZ na vlasti, utoliko gore. Ja sam iznio najbolju moguću mogućnost. Međutim, sve govori o tome da se u Hrvatskoj naprosto priprema infrastruktura za dolazak HDZ-a. Mm-hmm. To ne govori, naravno, samo ova presuda, nisam ja tu ni jedini, niti daleko od toga najvažniji, ali sve govori u tom pravcu.
Šta još govori u pravcu pripreme za dolazak na vlast HDZ-a? Šta vam govori još?
Mislim, počeo od toga da se ne znam, na fakultetima instaliraju ljudi iz crkvenih krugova, iz nekih raznih Opus Dei-a. Počeo od toga da se čak i u novinama, kakav je Novi list ovih dana, priprema otkaz novinaru koji se usudio napisati tekst. Čak niti ne tekst protiv Karamarka, nego naprosto novinsku vijest o tome da je Manolić optužio Karamarka da je bio suradnik UDBA. Dakle, ako se to događa u jednom Novom listu koji je navodno posljednji nezavisno i slobodno glasilo u Hrvatskoj, onda znate o čemu pričam.
Samo nisam dobro čula, ko je optužio Karamarka, to ime nisam dobro čula.
Joža Manolić, dakle, to je ova afera što je bila zadnji mjesec dana. Josip Manolić koji je Tuđmanova desna ruka bio 90-ih i koji je jedan od zapravo od mastermindova hrvatske nezavisnosti i koji je naravno bio visoki oficir UDBA, ono što bi se rekao čovjek koji previše zna i koji je tim svojim znanjem naravno pomogao Tuđmanu da napravi hrvatsku državu. Kad takav jedan čovjek optuži šefa opozicije da je bio suradnik UDBA, to je u svakoj normalnoj državi novinska vijest. U Hrvatskoj, međutim, to je novinska vijest koja se ne objavljuje dok centrala iz Zagreba ne kaže da je treba objaviti. Tako da smo imali potpuno sumanutu situaciju da se 7 dana u Hrvatskoj o tome uopće nije govorilo, dok sam Karamarko nakon 7 dana razmišljena nije rekao da nije bio udbaš.
Ipak stoji činjenica da ste imali podršku kolega u Slobodnoj Dalmaciji, Ante Tomića, Jurice Pavičića i tako dalje. Što gledano sad iz pozicije položaja medija u Srbiji, to nama zvuči utopistički. Vi znate da je recimo sa televizije B92
skinuta emisija, da. Utisak nedelje, Olja Bećković i tako dalje, pa nije tu bilo nikakvih reakcija. Prosto se čini da je na ovim geografskim širima nemoguće baviti se valjanim novinarstvom.
Pa nemoguće već duže vrijeme, nemoguće već 25 godina, dakle valjanim novinarstvom. Ja već odavno, ali točnije od kako sam prije 16 godina otišao iz Ferala i od kako je Feral propao, naravno, tvrdim da zapravo nezavisno novinarstvo, barem u onom nekom staromodnom smislu, onom crno-bijelom iz romantičnih filmova, više ne postoji. Dakle, to je zaboravljena stvar. Još mogu postojati samo slobodni i nezavisni autori. Dakle, slobodne i nezavisne stranice u nekim novinama, novine kao nezavisne više ne postoje. Ne radi se više o, čak niti o političkim pritiscima. Politika je sama postala alat krupnog kapitala. Više ne strepimo od političara, sad strepimo od oglašivača i to je cijela stvar. Tajkuni preuzimaju novine, tajkuni kojima nije motiv čestito, pošteno i hrabro izvještavanje ljudi. Da se razumijemo, ja i ne mislim da su u povijesti ikad, osim naravno časne izuzetke, novine otvarali romantični heroji. Naravno da su ljudi otvarali i osnivali novine sa ciljem da nešto zarade, ali se bar čuvao nekakav integritet profesije. Integritet profesije je dakle sad potpuno ne samo zaboravljena stvar, nego se smatra čak i nekim hendikepom u profesiji. Novine su sad, ako uopće možemo govoriti o novinama, svedene na sredstvo zabave i zaglupljivanja. Više klasičnih novina, barem kod nas, ne postoje. Vani Bogu hvala još toga ima. Nisu tiražni, prošlo su zlatna vremena kad su prodavale u stotinama hiljada primjeraka, ali su bar donekle sačuvane. Na našim prostorima, nažalost barem u Hrvatskoj, toga više ne postoji. Postoje tabloidi sa par autora koji će biti slobodni, nezavisni na tom svom komadiću slobode koji su sebi izborili. Ostalo je sve infotainment, zabava, poluimbecilna ili tri četvrt imbecilna, ovisno već o interesu vlasnika novina.
Šta onda vidite, postoji li nekakva exit strategija kad je u pitanju ova profesija? Gde objavljivati, kako objavljivati?
Pa neke, da mi je neko prije 30 godina rekao da ću ja jednog dana reći kako bi država trebala financirati nezavisno novinarstvo, poslao bih ga u organ koji se ne spominje na pristojnim radiostanicama, ali danas sa 50 godina i sa nekih 30 godina iskustva u ovom poslu, ali ne samo u poslu, već i u ovom životu, mislim da jedini način da opstanu poštene nezavisne novine je taj da budu praktički državne. To naravno moram pojasniti, jer mi smo državne novine imali. Imali Jasno. Smo i politike, i vjesnike, i oslobođenja, i tako dalje. Dakle, ne u tom smislu, nego u smislu u kojemu informacija, pravo na istinu, mora biti javno dobro na potpuno isti način na koji su javno dobro nacionalni parkovi prirode, voda, zrak, more, i tako dalje. U tom smislu nekakva će pristojna država jednog dana, naravno ne ovdje, jednog dana morate regulirati medijski prostor na način da tretira pravo na informaciju na jednak način kao što tretira pravo na vodu. Pošto to neće moći biti profitabilan posao, već sad nije i već odavno nije, onda će to morati biti uređeno na drugačiji način. Ponavljam, govorim o civiliziranim državama, govorim na kraju krajeva o državama kako već postoje, skandinavske zemlje koje troše lijep novac na financiranje nezavisnih medija kojima je posao da kritiziraju tu istu vlast, odnosno državu. To je u nekim civilizacijama koje nama izgledaju prilično daleke normalno, u nas je to još uvijek nenormalno, ali doće valjda i to vrijeme.
Ali, možemo u nekom idealno-tipskom smislu zamisliti BBC 1, ako je do javnih servisa, ili pak C-SPAN u Americi koji se finansira javnim sredstvima, dakle koji finansira fondacije, građani i tako dalje.
Tako je neki BBC u nekoj našoj idealnoj predstavi. Ništa nije idealno, ali ja govorim sad o nečem što bi trebalo biti. Znači na način da se novcem poreznih obveznika financira njihovo pravo na vijest, na informaciju, na istinu.
Da, ali vi naravno govorite o civilizovanim društvima, dakle govorite o relativno dalekoj budućnosti kad su ovi krajevi u pitanju.
Da,
vi
da.
Ovdje nemate državu u smislu zaštitnika, bar
minimalno
nekog javnog. Da, to
ne imamo i nećemo vremena imati. Šta umeđu vremenu, vi ćete pitati, a onda kažem umeđu
vremenu. Zato što je partokratija svugde, partije su pojele državu, vi sad imate i te javne servise kao stranačko oligarhijske strukture, vi u Srbiji,
da,
recimo nemate ni transparentnost vlasništva u medijima.
Ne zna se.
Ne zna se uopšte ko su vlasnici medija.
Čak i kad se zna ko su vlasnici, to svima je jasno da je to, da su formalno vlasnici. Ne zna se ni ko su vlasnici, ne zna se ni osim što se to može slutiti kao što postoji trag novca, postoji trag interesa, pa se onda može naslutiti ko za čiji račun.
Jasno, ali ne možete dokazati.
Ne može se naravno dokazati, i to je problem. E sad, ono što preostaje, to je preostaje gerila, preostaje internet. Internet je prostor trećeg milenija, tamo će se preseliti, tamo se već sad preselila javna komunikacija, novine su postale nevažne. Štampane novine su postale važne samo utoliko da se na njima još uvijek ne može objaviti nekakva šovinistička ili rasistička dosjetka kao što se može na internetu, pa se onda stvara iluzija važnosti novina. Novine su naravno nevažne, mi smo zadnja generacija ili eventualno jedna iza nas će biti zadnja koja uopće na trafici kupuje novine. Dakle, to, ja ne mislim da će novine nestati, preostat će, ali na jedan potpuno novi način.
Da.
Više neće biti informativna jer su već u odnosu na televiziju prespoja kao li na internetu. Tako da će to biti nekako štivo za zahtjevnije čitatelje, a sve će se preseliti na internet. Treba će onda regulirati pravila igre na internetu, pošto je to sad potpuna anarhija. I tamo će se voditi, ili se već vodi, borba za čestitu, za poštenu informaciju.
Mora se ipak pomenuti to da nakon što vam je otkazana saradnja u Slobodnoj Dalmaciji, veliki broj aktivista, novinara, kolega, javnih radnika, umetnika, prosto podržali su vas, potpisali su taj vaš navodno sporni tekst pod naslovom "Za njih je bolje da Bog ne postoji", pa su tu Oliver Frljić, Viktor Ivančić, Henjerce, Predrag Lucić, Marinko Čulić, Jasmiloš Banić, trajilo bi ovo nabrajanje. Prosto uliva li vam to nekakvu nadu da ipak postoji jedno kritičko javno mnenje koje hoće da stavi do znanja?
Da, uliva nadu. Dobro, ja sam tu nadu imao i prije nego što su ti ljudi potpisali. Svi ljudi koji su potpisali, to su moji ljudi. Ja kad kažem moji, mislim da je to je ta nekakva jezgra malobrojna, manjinska, u svakom slučaju u svakoj pojedinačnoj država, koja još uvijek se ne miri sa situacijom. U tom smislu, ne da oni meni ulivaju nadu, već ta nada je već, ta nada i opstaje samo kroz to jedno malo jezgro, malo za, možda po imenima veliko utjecajno, ali nažalost po stanju na terenu i ne toliko. Nismo se baš, ne možemo se pohvaliti nekakvim spektakularnim rezultatima u mijenjanju društva na bolje u 25 godina, pa ne treba ni nas možda precjenjivati. Ali se ne damo. Ne damo se, i bar ja znam i oni, predat se nećemo. To na kraju krajeva i nije rat u kojem ima pobjeđenih, poraženih. To je naprosto nekakav životni izbor. To više nije stvar ni profesije. To je sad stvar naprosto elementarnog poštenja prema sebi i prema drugima.
Ako malo pogledamo šire, dakle malo preko ovog našeg nesrećnog regiona, prosto činjenica je da je na globalnom nivou već postalo toliko koncentrisano to vlasništvo medija u rukama nekoliko velikih koncerna i tako dalje. Vi imate moćne industrijske, jel tako, mogule koncerne i tako dalje, banke, vlasnike medija po zapadnoj Europi i Americi i tako dalje. Pa čemu se možemo nadati? Je li odgovor ponovo gerila na internetu?
Pa opet gerila, naprosto nema druge. Stvari su se u našoj profesiji strahovito promijenile. Čak to ne bih rekao, nazvao ni promjenama, nego govorimo potpuno o drugoj stvari. Mediji danas zapravo nisu mediji, to po definiciji nisu ono što su bili prije samo 30-40 godina kad su se mi počinjali baviti ovim poslom.
Da.
Mi smo znali i onda, hvala Bogu, bar mi, tadašnjoj državi Jugoslaviji, znali smo zašto postoje mediji, znali smo da su ti mediji alat vladajuće partije da provode svoje interese, ali su isto tako, Bogu hvala, bilo je načina i bilo je čak i unutar takvog režima, unutar takve partijske kontrole načina da se radi slobodno. Primjer su bile, ne znam, omladinska štampa koju je ta ista država financirala da bi mi iz omladinske štampe tu državu praktički podrivali. To je neka, to danas izgleda kao znanstvena fantastika, to je bilo moguće. Danas novine naprosto ne postoje iz tog razloga. Čak i kad je partija držala te novine, ona ih nije držala da na njima zaradi pare, već da širi svoju ideološku platformu. Znači, opet je bila neka ideja iza te novine, koja makar nakaradna, ali bila ideja. Danas ne postoji nikakva ideja, danas ljude zanima samo profit, pa novine čak i kad nisu tu da donose profit, onda su u zaštiti nečeg profita. I to je sve što danas, da nema nikakve ideologije ni ideje, danas je jedina ideologija, ideja je novac, i novine tu služe samo, kažem, ako ne već da donesu Gazdi pare, onda bar da budu u infrastrukturi njegovog profita.
Jel pratite medijsku situaciju, položaj medija u Srbiji, kako su došli?
Pratim, da, po regiji pratim. I kako bih rekao, ako postoji neka, postoje naravno za svaku pojedinačnu zemlju neke specifičnosti, ali to su nijanse. Generalno je to svugdje isto. Ono što je specifično za Srbiju, recimo, mi nemamo toliko tih revolveraških tabloida u Srbiji, a to je zaista fantastično, kad to carstvo tabloidno uvijek je bilo fascinantno u Srbiji. Tako izgleda da svaki mafijaš, svaki bogataš, svaki vlasnik kafića ili sportske kladionice tamo otvara tabloid da bi se obračunalo sa susjednom. To je potpuno nevjerovatno. I to je otprilike zapravo smisao novina i onoga čega sam malo prigovorio. Potpuno je, naravno, u tom smislu suštinski sve jedno, je li nekakav tabloid osnova vlasnik kafića da se obračuna sa susjednim klanom ili mogul koji drži četvrtinu jugoistočne Europe da bi obranio taj svoj profit.
Da,
tu suštinske razlike ne.
Vi meni ne zvučite uopšte kao neko koga su učutkali, ko neće nastaviti
ne,
piše onako kako je celog života i radio, jel?
Ne, mene sigurno ušutkat neće. Ovo me samo... Sad je to već, kažem, nisam ja ni narodni heroj, ni nikakav romantični borac za pravdu. To se sad se već radi o nužnoj samoobrani. Ja sve što imam je moj osobni integritet, ja čak i nekretnina nemam, ja nemam ništa, ja imam sve što imam je samo moje poštenje i tu se sad već radi o samoobrani iz nužde, što bi se reklo sudskim rječnikom.
Slušali ste intervju sa poznatim hrvatskim novinarom Borisom Dežulovićem.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije osvojila titulu prvaka sveta. Vesna Pusić pohvalila izjavu Aleksandra Vučića da je spreman da se pokloni žrtvama Srebrenice. Bela kuća, Grčka i kreditori da hitno postignu sporazum. McCain, sramota što Evropska unija nije više pomogla Ukrajini. Vreme tokom prepodneva, pretežno oblačno u centralnim južnim krajevima, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 18 do 24 stepena. I pred sam kraj emisije, one koje su zaboravili, da podsjetimo, najtoplije godišnje doba, leto, počinje danas u 18:38 i trajeće do 23. septembra. Istovremeno na južnoj zemljenoj polulopti počinje zima. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.